birinci və ikinci instansiyasının məhkəmənin keçdik və məhkəmə bizim iddiamızı rədd etdi və orada biz hətta sağlamlığımıza da zərər gətirdiyini qeyd eləmişdik. Mənim məsələmə barmaq arası baxdılar, rədd elədilər.
Dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün məhkəməyə üz tutanlardan biri də hazırda həbsdə olan gənc bloger Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadədir. O, istintaq müddətində oğlu ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Səbail rayonu polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə vermişdi. Hikmət Hacızadə müstəntiqdən görüşə icazə verilməyən hər gün üçün mənəvi zərər əvəzi 20 manat təzminat tələb edirdi. Amma məhkəmə onun bu iddiasını təmin etmədi. Əksər yerli hüquqşünaslar arasında da belə bir fikir var ki, Azərbaycan məhkəmələri bir çox hallarda mənəvi zərərlə bağlı iddialara biganə yanaşır və çox nadir hallarda zərər çəkən ona dəymiş mənəvi zərərin əvəzini qanuni yolla əldə edə bilir. Halbuki mənəvi zərərin ödənilməsi ilə bağlı həm Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmənin plenum qərarları var, həm də mülki məcəllədə bununla bağlı maddə öz əksini tapıb. Bir sözlə, yerli qanunlara görə istənilən fiziki şəxs hüquq və azadlığının pozulması, şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması nəticəsində ona dəymiş zərərin əvəzini tələb eləyə bilər. Qanunda zərər vuran şəxsin mülki, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, zərər çəkənin isə maddi təzminat tələb edə bilməsi də nəzərdə tutulur. Reallığa gəlincə isə Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil, hakimlərin isə peşəkarlığının yetərli olmaması kifayətdir ki, qanunlar eləcə kağız üzərində qalsın. Ənnağa Hacıbəylinin dediyinə görə qanunun özündə də müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Çünki bu cür məhkəmələrdə hakimlər məhz qanunun çıxış edərək mənəvi zərər çəkmiş iddiaçıdan bunu sübut etməyini tələb edirlər. Halbuki Avropa Məhkəməsinin rəyinə görə mənəvi zərər insanın iç dünyası, ruhu aləmi ilə bağlı olduğundan onu sübut etmək mümkün deyil.
Birincisi, hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi Avropa Konvensiyasına və Avropa Məhkəməsinin prezident hüququna uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, zərər çəkmişdən mənəvi, çəkdiyi mənəvi zərərin sübut olunması ilə bağlı müddəa qanunvericilikdən çıxarılmalıdır. İkincisi, hakimlərin peşə hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məhkəmə praktikası elə vəziyyətə gətirilməlidir ki, hakimlər bu işlərdən qorxmasınlar. Əgər doğrudan da mənəvi zərər tələbi irəli sürülübsə, onu diqqətlə araşdırsınlar və qərar çıxarsınlar.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynovun fikrincə isə, ölkədə mənəvi zərərlə bağlı əksər iddiaların məhkəmələrdə təmin olunmaması kimi bir problem mövcud deyil. O ki, qaldı iddiaçının mənəvi zərər çəkməsini sübut etməsinə.
Məhkəmə o orqan deyil ki, orada tərəflər çəkişməsin. Məhkəmə o orqandır ki, o sübutları araşdırır. Məhkəmə öz qərarında istənilən məhkəmə, yəni belə deyək, mülki qərar çıxaran və ya da ki, o mütləq sübutları qiymətləndirir, dəyərləndirir və sonda qərar çıxarır. Necə ola bilər ki, iddia olunur hansısa bir mənəvi ziyan və belə deyək, siz də deyirsiniz ki, burada heç araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Onda məhkəmə nəyə lazımdır ki?
Son illərin mənəvi zərərlə bağlı məhkəmə işlərinə dair rəsmi statistik göstəricilərini əldə edə bilməsək də, əksər yerli hüquqşünasların dediyinə görə bu iddiada olanların sayında son 2 ildə kəskin artım müşahidə olunur.